Филипп Лияр, Азатлык радиосы. Акшаңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2015 елның 27 январь һәптәнең сишәмбе көне. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Бүгенге программабызда фашистик Германияның Освенцим, Аушвиц үлем лагерендә аман калган тусакларның Совет кошыны тарафыннан азат ителмәгенең 70 еллыгы беленер.
Аушвиц лагере һәм нацистик Германия тарафыннан амал асырылган геноцидның символларының биридер.
Уганстанда Талибанга каршы сөйләшүләрнең дәвамында төркменләрнең рәсми модык яраклы топорларның яңа бер юл башчысы өлтүрүлди.
Амалияты кедер, Росводи Эмаусай Вагасова душман талапаты.
Түркменстанда автобус билетлерни саткан нокутларын саны азалды. Жолоочулар яна энчеме дүрлү проблемалар менен өзбөйүз болярлар.
4 сан поезда 10 шондо билет баранды кассаларда тапылмая.
Бүгүн биз бу ве белеки темаларды жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмезден озол тиядиликтер менен таныш болуңуз. Европа Бирлешигинин лидерлери Украинанын гүндөгөрүндө сөйлөшүүлөрүн күчтөнмөгүнө дегерли жооп бермек шол санда Орусияга каршы тиядык санкциялар киргизмек маселесине теретмеги дашары иштер министрлерине тапшырдылар. Дашары иштер министрлеринин дуушугу 29 январда Брюсселде кечирилер. Европа Бирлешигинин лидерлери бирликтеги баянамасында сепаратистлерге Орусия тарапынан берилген көмөгүн давам эткенлигинин ва күчтөнмөгүнүн тасдикленмегине үн чектилер ва агдалган көмөгүн Орусиянын жоопкерчилигин күчтөндүрүп ligini belledler. Şeýle-de beýannamada Orsiýanyň separatistleriň hereketlerini ýazgarmaldyk aýdylýar. 2014 ýylyň sentýabr aýynda Minskde gelinen olaýlaşygy berja etmäge çagyrys edilýär. Şol wagtyň özünde de Ukrainanyň harbiýleriniň metbuat wekilini 27 ýanwarda aýtmagyna görä, Ukrainanyň gündogorunda 24 sagatyň dowamında hökümet güýçleriniň 9 sany etkeri wepat bolupdyr we 29 adam yaralanıptır. Ukrayna'nın Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk 26 yanvarda Ministerler Kabinetinin maslahatını deden çıkışında hükümetin devlet derecesinde adattan daşarı yağdayı ıglan etmek kararı gelenliğini malum etti.
Kabinet Ministri Ukrayna принял решение про визнання надзвичайної ситуації на державному рівні. Уряд
Польшада yerleşen Освенцим, Аушвиц үлем лагерінде дейірі қалын бендейлерін совет қошыны тарапынан фашистлерден азат еділмегінің 70-ci yıl dönümü belleniyor. Освенцимде дейірі қалынлардан бірнеше yüz адамын дашар юртларын хөкімет ресмилері ве йоқор дережелі вөкілері үлен білерікте 27-ci январды кечірілген чәрелері қатнашянлығы хабар берілер. Германияның канцлері Ангела Меркель Освенцимін фашистлерден азат еділмегінің сенетіні беллемек бойынша чәреді Берлиндеден чықышында еврейлерін Холокост қырғыншылығында дейірі қалынлары Yüzlenip evreylerin Germaniyada zorlukları tedavar edilmegini matkaraçılık ve adamların bir-birini edip bilecek zulumu varada yatlatma diye atlandırdı. 27 januarda Holocaust'ı yatlamak oyuncu halkara günü belleniyar. Asvensim faşistik Germaniyanın çakulin 6 milyon evreye kırgına verip amalaşıran genosidinin en yoğuz simvollarının biri hataplanyar. Iktisada azatlığın indeks adlı tiyada hatavatta Baltya, Kafkaz ve Merkezi Aziya yurtlarının ençimetinin Sovet Sayyudunun 1991 yılda dar Ramanın sonku dövrde Orsiyetten xas öňe saýlananlygy aýdylýar. The Heritage Foundation Miras Fondy we The Wall Street Journal neşri tarapyndan birlikde taýýarlanan 178 ýurdy öz üçin alýan 2015-nji ýyl öňçe hasabatda Orsiyet 143-nji orunda durýar we aglaba azat däl ýurtlaryň hatarına girýär. Öňki Sowet ýurtlarynyň Baltya döwletleriniň ykdysady taýdan iň azatdygy hasabatda aýdylýar. Merkezi Aziýa boýunça Gazagystan öňde barýar we sanawyň 69-njy tetirinde ýerleşýär. Türkmenistan ykdysady azatlyk boýunça täze hasabatda dünýä derejesinde iň ýygalyk ýurtlaryň toporuna girýär we 178 ýurdun arasynda 172-nji ýerde durýar.
Kabinet
Франциянын Лунель шәһәрендә исламчы төбешүчләрнең өңен алмак буенча чәрәләрнең чәгендә йөрәйтә полиция тарафыннан 5 адамның тустак эделенлеге хабар берилде. Полициядагы чешмәләр 27 январда тустак эделенләрдән икесенең якында Сириядан кайтып келенлеген хабар бердиләр. Лунель шәһәрнең полициясының үнс мәркәзенә düşмәгенең өңе тирәсендә медиа сериштәләре йерли яш адамларның 20 чемәтенең Сирия гиденлеген хабар берипте. Оларның 18 ва 30 яш аралыгындагы 6-сы Сириядә ispat bolupdyr. Fransiýa we Ýewropanyň beýleki ýurtlary ýaraqly söwüşçüleriň topary 7-nji we 9-njy ýanwar aralygynda Charlie Hebdo satiriki jurnaly we halal adyk önümlerini dukanyna hüjüm edip 17 adamy şeýlede polisiýanyň bir dinany şäherini atyp öldüren soň islamçy söwüşçülere garşy görüşini güýçlendirdiler. Äzerbaýjanyň Suudy Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Hadyja Ismaýylowanyň suwtdan öňki tutsaglygynyň wagt möhletini uzaltdy. Bakunyň Sabail etrap suwdunyň kararyny görä Ismaýylowanyň 5-nji fevralda utaryan tutsaglyk möhleti ýene 2 aýa uzaldylýar. Ismaýylowa 5-nji dekabrda tutsagy astyna alınıp suwtdan öň 2 aýlyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ismaýylowa başga birini öz janyny kastetmäge ündemekde günäleniýär. Jurnalistiň tarapdarlary aýplamalaryň siýasy sebäplere baglydygyna aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. 27-nji ýanwarda ýewreýleriň gyrgynçylygynyň Holokostyň pidalarynyň ýatlamalarynyň halkara güni bellenýär. Polşanyň Aswensim şäherinde faşistik Germaniýanyň iň uly ölüm lagerleriniň biri bolan Auschwitz konslagerinin Sowet goşuny tarapyndan azat edilmeginiň 70-nji ýyl dönümini bellemek üçin çäreler geçirilýär. Bu barada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Nazistlerin Polşadaki Auschwitz ölüm lagerinde aman galan tutuklaryň gyzyl goşun tarapyndan azat edilmeginiň sugun 70 ýyllygy bellenilýär. 27-nji ýanwarda geçirilýän sugun küçäri Auschwitz lagerinden aman galanlaryň we ensemi daşary ýurt hökümetleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Auschwitz lageriniň azat edilmegine bagyşlanyp 26-njy ýanwarda Berlinde geçirilen çäride Germaniýada ýewreýleriň ýygyrlanmalary we rehimsizlige tebäp edilmeginiň utanç bir iş bolandygyny aýtdy. Merkel Auschwitz lageriniň adamlaryň birik-birigin garşysyna nähili ýaramaz işleri edip biljekdigi dogrusyndaky bir duýduruş bolmalydygyny aýtdy. 27-nji ýanwar Holokostyň halkara ýatlamy güni hökmünde bellenilýär. Auschwitz lageri hem nazist Germaniýa tarapyndan amala aşyrylan genotsidiň simwollarynyň biridir. Bu lagerde 6 milliondan gowrak ýewrey öldürildi. Jemgyýetiň azlyk toparlary, sultanda homoseksuallar, ruhy aýdyn hastalar hem öldürildi. Merkel häzir Germaniýada musulmanlara garşy protestleri geçirýänleri Auschwitz lagerini mutal hükmünde getirdi. Merkel: "Biz Germaniýany öz öýü edinen adamlara garşy ýigrençden dogry çağrysylaryň edilmegini islemeýärdi" diýdi. Sowet goşunlary Auschwitz lagerini 1945-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda azat edipdiler. Häzir bellinilýän teni onsuz hem Ukrainadaky krizis bilen baglalykda dartgyny Russiýa bilen günwataryň arasyndaky gatnaşyklary ýitileşdirdi. Russiýa Polşanyň we Ukrainanyň resmiýetleriniň lageriň esasan Ukrainer tarapyndan azat edilendigini öňe süründükleri bilen bagly öz nägileligini bildirdi. Lagerin Ukrayn frontunun gatlaşmagynda azat edilendigi hasaba alınan bolsa-da, ol frontun düzümünde dürlü milletlerden bolan adamlar vardı. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 27-nji ýanwarda geçirilen şäherlere gatnaşmajakdygyny mälim etmesi ýagdaýlary hasda dartgynlaşdyrdy. Käbir habar serwislere Polşanyň prezidenti Putiniň gelmezligi üçin bu hereketi ýürüýti matlap bilen etdi diýen çaklamalar hem öňe sürdiler. Emma Auschwitz Birkenau Döwlet Muzeýi bu ýyl dünýäniň hiç bir liderini aýratyn çaqlyk ugratmandygyny, diňe kimin gatnaşjakdygyny sorap bildiriş ýollandygyny mälim etdi. Süýil bellenilýän çäre Ukrainanyň prezidenti Peter Poroshenko, Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Germaniýanyň prezidenti Joachim Gauck hem gatnaşýar. Emma Russiýa, Amerika we Israel bu çäre özleriniň degişlilikdäki 5 derejeli hökümet resmiýetlerini ýollamagy karar etdiler.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtynda bu tema bagyşlanan suratly infografik maglumat hem siziň dikkatiňize hödürlenýär. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгама аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен дилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Gunduz welaýatynda Talibana garşy harby operasiýalar dowam edýär. Bu welaýat Owanistanyň Täjikistan bilen terkedinin gol önünde ýerleşýär. Şol bir wagtda Owanistandaky etnik türkmenleriň Arbaki diýilip atlandyrylýan resmi bolmadyk ýaraly toparlarynyň ýene bir ýolbaşçysy öldürilipdir. Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradiýiň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Gündogor Awganistanyň Gunduz welaýatynda Talib söwüşçileriniň gün saýyn güýçlenýändig barada maglumat gelip goýýar. Talibanlaryň arasynda daşary ýurtly jeňçileriniň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Gunduz welaýatynyň 4 etrawynda we Gunduz şäherinde türkmenler hem gowşunmalyp ýaşaýar. Daşda Arçy, Çardere we Imam Sahip atly etraplarda ençeme türkmen obasy Talib ýaralylarynyň eline geçdi. Ony Talibanyň gaýdyp almak Awgan hökümetine başartman gelýär. Ýöne Imam Sahip etrabında Awgan güýçleri Talibana garşy harby operasiýa başlady. Gunduz welaýatynyň polisiýasynyň operasiýon bölüminiň başlygy Muhammed Safaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Imam Sahip etrabında ençeme oba Talib ýaralylarynyň arasalandy. 60-a golay Talib söwüşçisi öldürildi. Imam Sahipde jeňçilere garşy harby operasiýa dowam edýär. Talibana garşy geçirilýän harby operasiýa Arbaki atly yerli ýaralyk toparlarım katnaşyar dip safar aýtdy.
Amaliýat ekeder, Ulusoýdy Imam Saýyp Agaşyra düşman talapaty sanjyl ýetdir.
Talib jeňçileriniň arasynda merkezi Aziýaly jihadçylaryň bardygyny Imam Saýyp etrabynyň häkimi Imameddin Qurayşy aýtdy. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalarynyň we Täjikistanly ekstremistleriň Gunduz welaýatynda toplanandygyny häkim ma'lum etdi. Gunduz welaýatynyň Qalaýdal etrabynda Talib jeňçilerine garşy güreş alyp barýan Muhammed Nebi güýçlerini aýdyşyça bu etrapda dün Talib söwüşçileri bilen onuň ýaralylarynyň arasynda çatışyk bolupdyr. Türkmen ýaralylarynyň bir komandiri bir eskeri bilen helak bolupdyr. Talibanyň hem ençemesiniň öldürilendigini güýçli aýdýar.
Dün düşünme gün akşam 5 bejede Talibler tarpuzlara çölü bilen gelen ekeni 100 nefer postan vardı şol postan vurmak için postanın oğlanları Hacı Mehmet bul haber bulup baran olsun şu yerde bize de kurt bulun bir esker menden kumandan şehit bulup taliplerden 15 nefer ölüp zahmi oldu.
Nebi komandirin aydışına karanda Türkmen yaralıları Imam Saip etrafında da talibanlara karşı görüş alıp arayar. Gunduz welaýatynda Talib jeňçileriniň arasynda merkezi Aziýaly jihadçylaryň bardygyny Nebi komandir gurungmerdi.
Özbeklerim bar, bir näçe däne türkmenlerim bar, Täjikistanlarym bar, Özbegistan, Täjikistan, Türkmenistan, şolardanam bar.
Türkmenlerim bar diýdi. Ol awgan türkmenleri mi, Türkmenistanly türkmenleri mi?
Türkmenistan türkmenlerden hem bir iki däne bar. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, töwletlerden 5 döwletden beter bar.
Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerden Ulum Radi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ýaşaýan çaýlary hususlaşdyrmak boýunça kanun kabul edileli beri doly bir ýyl geçdi. Kanunyň iş ýüzünde işläp başlamagyna bolsa 3 aý doldy. Aşgabatly ýazyjaman Murat Bugaýew kanundan peýdalanyp öz ýaşaýan jaýyny hususlaşdyrmak üçin zerur kagyzlary ýygnap degerli edaralara tapşyrmalaryň biri. Emma ol şu çakaçynly oňyň özgörüşiň bolmandygyny aýdýar. Aman Murat agy bilen kärdeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Hamamet aga, adamlara jaýlaryny hususlaşdyrmak barada mümkinçilik berýän kanunyň güýje girenden bäri näçe wagt geçdi?
Kanun 2010-njy ýylyň 10-nda kabul edildi. Şol metbuatda çap edilende de kanunyň 2014-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girýärligi hakynda ýazylgydy. Ýöne kanun 2014-njy ýylyň sentýabr, oktýabr aýynyň çatyrygyndan işlep başladı, öğrendi bu arada metbuatta, yine gayrıda hiç illa haber verilmedi dine. Öy dolanmış edaratını doğum problemiyelerde bilir şafirli.
Siz ama davetli çok ilk olup şu kanundan peydalanmağa finansiyonlardan biri. Ardağını dilin değişli idaralara yüz tutanınızdan beri neçe vakit geçti?
Umum hatta 3 ay kemeti vakit divanmalı. O yönü ilkinci yönetmen öy dolanmış edaratını doğum problemiye baranımda şununla aydılan rahatlardan hem de İtiraf hakimliğinin cahilleri hususiyetçiliğe vermek privatizasyon oyuncu bölümünün matlat veren guanamalarını, dokumentlerini toplar. Aşkıvat şehrinin yaşayış cahillerini teknik taydan hatava alış idaretine tavşırdım. O yer dönem 20 günün bir ayın devamını size haber ederiz dediler. Yöne son suat geçip geçmenke de can ettiler yok. Sizin tavşıran dokumentleriniz bizim talepimize dengelen yok. Ondan sonra talep üç gözü değildiler.
Onların talep eden zaten neymedi? Tevze tabunun hakkı neymemem ve de kardeşim düşündüğü bir evden çıkıyordu.
Başta talep edenlerine cahin uğur derdi ya. Ve sonunda da kvartiranın kimin adına belirliliği yazılıyor. Hem de maskalada duruyan adamların kanı uyazılıp belirleyen yürütür dil kavkağı ve şu kağıdın götürmesi hem de öz arzan, hem öy hocalık idarasının doğum problemi yanında şu vaatları tatbik edeyen resmi bir guanaması, ispravkası ile tavşırmalı şunu sonra üç göttüler. Can ettiler, yok bir beyle olmalı lalekin doğum problemi yanın öy hocalık idarasının hem de şehrin etrafın cahileri privatizasyon etmek, hususiyetçiliğe getirmek boyunca bölümünün İş yerlerinin kol çeken guanaması gerek. Şu guanamanı sorun kaptalına koşmalı. Doğrudan hem sizin şu zayda yaşayanlığınız zayın avatlığı hakkında guanaması gerek değildiler. Onurum gelip bu üstünde tozan arayarlar. Mesela ne için kalp plitası zayın şumursunun çep tarafında durmalı olayın. Onu sen sağ tarafına düşürüptün. Aydiyan diyen ben bunu öz başta tüysürem o. Gavet arasının iş yerlerimle lalaşıp soloru tüysürttüm. İnanış olun veren razıyla atlayan kara şeydir. Bir toparda atlar bu muhtunla tozunu arayıp vaktinde sol guanamana vermediler. Berellerinden sonra da eltip tavşırdık. Yine sol son kere veri kaydan uğrak vakt geçti. Uyağa kaçan yali barıp havar tuttuğunda soğulukman hemmek şeyim siz bilen denin araşıya iyiliğinle size de berer diye ente anıklat yok. Yankı diyelim şu kanun işlerine o işimler.
Bolya Anamrad ağa birin mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Size sağ olun. İyisiniz revaç olsun.
Türkmenistanlı yazıcı Manmurat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseniz bizim azadhabar.com web saytymyza tiyaha edin. Türkmenistanda şu günler türkmen manadynyň hümmetiniň ýene petelip biljegi bilen bagly aladalaryň güýçlenenligi we Amerikan dolaryny satyn almak üçin nowatlaryň köpelenligi barada çap bolan maglumatymyza azadhabar.com web saytyna okuyjylardan şeýle tetwirler gelipdir. Maradan gözel dollar qalısın düşsün bize näme Hudaýa şükür öz türkmen manadymyz bar diýip ýazýar. Revizor ady bilen muňa jogap ýadan okuýjymyz ýurdumyza gelýän haritlaryň 90% daşary ýurtdan bilşin ýaly ýurdun içinde miwe, şireti we peýnir ýaly zatlardan başga zat öndürilenok. Şol daşary ýurtdan gelýän zatlary pikiriňçe manatda satyn alýarlarmy diýen sowaly öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azadhabar.com web saýtyna we Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna syýahat edin. Diskussiýalara goşulyň.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulgamlarynyň hem iderlap bilersiňiz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda uzak möhletli avtobus biletlerini satyan nokotların sahne şunlar azaldı. Paytaxtda şeýle nokotların diňe dördüsünün işleýänligi we netijede uly nokotların emele gelýänligi barada maglumatlar gowşýar. Bu ýagdaýda avtobus biletlerini satyn alma üçin bar bolan mümkinçilikler barada habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli.
Şu aydan giyirilen tədil Urvan şehrinin bir aylık şehir içi avtobus peteklerini payitahtın dine kər belinin poşta bölümlerine saklanıp bolyar. Şu dört tane poşta bölümlerinin salgıları Aşkavarının yol oluşu avtobus kərhanasının Neytran Türkmenistan qaliyesinin 19. yanvarına kısanlı çap eden bildirişinde hem görkörlüktür. Bunun olur bir aylık yol oluşu petekleri payitahtın bir neyse poşta bölümlerine ve qaliyet şunlar kiosklarına tatılardı. Pensiyonerlere yüzden çap edilen bu bildirişte bir aylık yolcu peteklerinin her ayın 20'sinden indiki ayın 5'ine senli aralıkta satılayanlar haber veriliyor. Bir aylık umumi yol petekleri hem şu 4 tane posta bölümlerine satılıyor. Okuluşlar için bir aylık yol petekleri olsa indi mekteplerde satılıyor. Okuluşlar için bu yağday amatlı olsa da bir aylık avtobus yol peteklerinin beylikli müşteriler için tedir gün ödeyen amatlı olup görünüyor. Şu 4 tane posta bölümlerinin biri olan Ortfalarının koloyundaki posta bölümünde eğen bir neşe üniversite ulunu avutlardır eğer. Bu posta bölümünde pensiyonerlerden bir katarda bir aylık umumu avtobus peteklerini satın alayanlar hem novatı duruyorlar. Ayrıca tin durulayan novatların halk köp adamlısı pensiyonerlerin duruyan novatı. Dün bu novatta 30'te vuru adam novatı karışıp durdular. Onların hepsinin eline onların pensiyonerlerini tasdikleyen dokumentları vardı. Epey suvat novatlarına karışıp durmalı olayan pensiyonerler teyredir günden neradiydiler. Ön prizma yazacak bolsa novatı durman şart alt bolyardı. İnne olsa epey suat novatı karışıp durmalı deyip novatına karışıp duran payitahtlı pensiyoner neye gidiyorsun öyle yer. Umman aydılarına bir aylık yol peteklerinin sevdasının herhalde giyirilen teyredir günleri yol alışlar için koşmuşa kıyışlıklardır ödeyer. Bu kıyışlıklar doğrusu 2 yıl mınna ozol 2013 yılda başlandı. Sonradan dön, yani 2013 yılın iyulundan dön, bir aylık avtobus yol peteklerini her bir avtobus durulgusunda satın alıp koyardı. Bu petekler yer öte konduktorlar satıyardılar. Son yılın iyul ayından son bir aylık yol petekleri avtobusların sonku durulgularında satılıp başlandı. Son sebepten bir aylık yol petekleri posta bölümlerine ve kaliye şunlar kiosklarına hem satılmalıydı. Bir aylık avtobus peteklerinin satılan yerlerinin aradılmanın sebepleri vardı. Resmi düşündürüş verilmeyen. Ama pensiyonerlerin bir aylık yol peteklerinin satılığı avatın aydınlığı il içinde şol peteklerin pensiyoner olmadıkları satılmanın önünü almak için edilir diyen çaklama var. Bundan başka da yol olucu peteklerinin kalp yolden yasalmanın önünü almak için onların satılığını bir gözüçlük etmek için peteklerin satılan yerleri aradılıyor diyen fikir hem yok değil. Ama ilat arasındaki bu fikirlerin hakikati ne derecede kavat geliyendi doğrusunda bu soruyu ilat için aydınlaştırıp bilecek değişli hakimiyetlerden hiç ilgili malumat ya da komentari almak başartmadı.
Haberçimiz Murat Kurvan'ın malumatlarını dinlediniz. Yakın günlerde Türkmenistan'ın demir yol puğdağının en çeme işgari prezident tarafından silahlandı. Türkmenistan'ın demir yol işgarlarının resmi profesyonel gününü bellemek barada resmi karar hemiglan edildi. Şol bırakta da yurdun demir yol transportının hili yol okçularda yeni idemeye girilip dörüdüyer. Neme sebepten haberçimiz Röşen Çariyev'in malumatlarını dinledi.
Şu günler Aşkavat Ferhidavad uğru boyunca katlayan yol alçı otlusu gelmeli vatından epesli giyeceği alıp geliyor. Şol otlinin 15-30 minut yağlı giyeceği alıp gelmeyi enseme vaktinden beri indi kada uğruldu. Bu yağdayın hemenin sebep bolyandığı hakta halk köpçülüğüne hiç kili maklumat verilmiyor. Keminin yolu Tenetrao'nun vakzalı var adı aydılandı, otlinin tertibi var adı kadalı düşündürüş mekanizmi hem yola koyulmandır. Bu yağday olsa yol alçıları çündürlü kıyınçılıklardır ödeyer. Otlinin katnav tertibiyle bilelikte Serhidavad Aşkavat yol alçı otlusunun uğrunda yol alçılara hizmet ediş mümkünçülükleri hem katı çekli. Meselen etraplardaki vakzalların ağlavası şolsandı tahtıvaların vakzalındaki deskaların ağlavası Sovet dövründen kalın. Esas hanım tahtıvadır Serhidavad vakzalında koyulan encamlar katı könülüşen ve şol deskaların arasında avadı diysen az. Hazır ki kış aylarında olsa yolcular için amatlı zallar hem yok. Soğuktan ısıdan koruyan encamların gödününde tutulmandır. Serhidavad Aşkavat aralığında durulguların kevirlerinde yolcular için yeterli oturuşlar hem gödününde tutulmandır. Otlinin giyeceği alıp gelişi overramı diysek keminden karışar yalı şerit bir döretmeli deyip özünü merdan deyip tanıdan 35 yaşlarındaki Serhidavadlı Adatlık Radyosu'yla söhbetleşliğinde aittı. Etraplar varada gurrun edilende käwir ilatly punktlarda bolsa, demir yol stansiyalary gaty uzakda yerleşýär. Diňe mary göz öňünde tutulup aýdylandy. Şeýle etraplaryň arasynda tatawazar serhe dawat diýeli etraplary agzap bolar. Meselen şeýle etraplardan biri tatawazar wagzaldan etrap merkezi 25 kilometr uzakda yerleşýär. Etrap bilen wagzalyň arasynda bolsa kadala awtobus gatnagy ýok we beýleki käwir wagzallarda bolşýaly şol wagzalda hem ýokarda agzalyp geçilen amatly şertler göz öňünde tutulmandyr. Käwir owullarda bolsa otly göz öňünde tutulan stansiýalarda kä halatlarda asla durman geçýär. Bu barada ýene Mary welaýatyny göz öňünde tutulup aýdylanda Serhe Dawadyň Garakol, Üzümçülük, Guşgumal darçylyk birleşiginiň stansiýalaryna agzamak mümkin. Bu problemlaryň sebäbi barada resmiýler çeli düşündürüş bermeýärler. Aslan munun ýaly näsazlyklaryň bardygy we onuň gaýtalanyp durandygy hakda hem türkmen mediasında hiç kili maglumat çap edilmeýär. Emma il içindäki gurrunlardan sen tutulsa, otlynyň giýjak alyp gelmeginiň has howply sebäpleri bar. Ýene il içindäki gurrunlardan sen tutup aýtsak, Aşgabat Serhe Dawat demir ýolunyň tehniki ýagdaýynyň yaramazlygy sebäpli otly öz badyny pesertmeli bolýar. Demir yol relslarının yatanış pahalları yani aşağındaki birikitmelerin yolun kevr bölüklerinde könelendiğini aydiyarlar. İn yönü kezi nesazlıkların biri kemiş pahalara çüylenen demir yol çüylerinin bolmalısından azdığı varadaki mağlumatlar. Bu arada resmiler hiç ili mağlumat vermeyarlar. Emma şonun yali kemçiliklerin uzak vaktin veri saklanıp geliyen yerlerinin bağırdığı aydılyar. Ýatlatyp geçdik. Geçen ýylyň noýabr aýynda petek narhlary gymmatladylypdy. Şol bir wagtyň özünde täze wagonlaryň ensemesi satyn alınyp işe girdildi. Otlynyň içinde käwir amatlyklar hem döredildi. Emma wagzaldaky kemçilikler bilen bir hatarda otlynyň giýjak almagy we oňa sebäp bolýan problemler bolsa, keminden Mary welaýaty göz öňünde tutulup aýdylanda henizem dowam edýär.
Habarçymyz Rövşen Çaryýewiň maglumatlaryny diňlediňiz. Türkmenistanyň transport sistemasyndaky esasy kemçilikler barada aýdylanda ýolagçylar bilet gyçylygyny hem agdaýarlar. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Ogul Narhydyr we Mary Aşgabat aralygyndaky otly gatnaw bilen bagly çekýän kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Habarçymyz Sultana Çylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňleýäli.
Yolotu otlarının katnavından bilet yetmetsilinden zeyreneyen adamları yurdun ehli velayetlerinde duş gelse bolya. Şu vardası ne yamaydı biliyeniz?
Yolotu otlularının yagdaylar gogu hudaya şükür prezidentimiz ala dedip halka ala dedip tadece poizlar verdi gogu on ot katnaya yönü şoda az bolya. Halka şoda yeten ok. Köpelseler katnavı mari aşkavat aralgata günlük bir poiz bağolin. Şonu iki poiz etseler. Halk közenmedi yali. Marin üstünün 4 san poiz etse on şonu da bilet barangda kasalarda tapılmaya. Çağısın satılya. Hiç vakit bir kasa var bilet alıp bilmeyiz.
Maraşkavat aralığına neçe biletin bakadı? Paras kart vagonu da.
Maraşkavat aralığının plas kart vagonunun bileti. Biz şon çağısını kevait 20 manada malayız. 10 manada malayız.
Siyahdayı tedonunda şeyle varlayam ya. Hem işe de bir yağday mı?
Sedona şeýle de hem işe de şeýle.
Şunun preparat toraňy ýokmy näçe demir ýol barlarynyň ýol başy tolya. Näme üçin size hem işe bilet ýok diýen tora ýüze çykan ýokmy halk tarapyndan?
Ýüze çykýar bolýan näme üçin bilet ýok diýende satdyk diýerler.
Haçan tatlanda barada aýdyp bilýärlermi?
5 ýylyňdan satdyk diýerler, 5 ýylyňdan marsaňa ýok diýerler.
Ora çykynyň barsaň şowuna da ýok diýilýärmi?
Ha, o şowuna da ýok. Kassadan bilet alyp görämdi.
Habarçymy Sultana Çylowanyň Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Ogul Narhydyr bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gowzgalýan meseleler barada giňişleýin maglumatlar biziň azathabar.com web-saýtymyzda siz üçin el ýeterlidir. Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmeň. Öz pikirleriňizi hem ýazyň. Azatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleteňiz biziň Moskwadaky nomerimiz Goşmak 7-926-236-04-55 Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.